Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ko, Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz Dobrice?
Ja sam.
Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jesi.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morala da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, ne možeš mogu da gledaš, probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku, ti sam na ovoj televiziju profesor.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto-turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma, to su sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kroz Jašu i gleda u suprotnom smeru. Pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austrougarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti
mislim. Ne možemo se predavati.
Ne možemo, moramo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati pa što kažu komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji. I to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik.
Žao mi je, ovo nije glas Cece Lukić. Zakačila ovaj grozni virus koji hara gradom. Ostavila sam je ušuškanu u krevetu sa duplim jastucima, sa čajem koji neće popiti i sa sve tri vrste njenog omiljenog wellness keksa, u sobi bez radio aparata. Lukić ima pravo da se razboli, ali za razliku od nas mora brzo da ozdravi. Dve emisije bez nje bi i meni i vama bile previše. Temperatura je počela da joj raste dok je finansijska policija preturala po poslovnim knjigama braći Vujić u Valjevu, sa sumnjom da su prebacivali veće sume novca sinu Ratka Mladića, Darku, koji je tim novcem navodno finansirao skrivanje svoga oca. Rekla sam Lukić, popi ovaj Fervex. A ona mi je odgovorila, to je performans u kojem ćemo svi doći na red. Svima će nam doći u kuću, rasturati stvari i tražiti Ratka Mladića. Peščanik je i pre 7 godina emitovan 14. novembra. Lukić je bila u studiju, ali je i tada preskočila najavu za emisiju. Bilo je prošlo 10 godina od pada Vukovara i 5 dana od pobune crvenih beretki. I tada nam je bilo jako važno da pokažemo uzajamnu povezanost ovih događaja.
Šta ti braniš?
Ja jutro smo izašli iz podruma. 4 mjeseca smo tu u podrumu. Njoj je muž poginio. To mi je baka.
Ubilo ga. Pala granata, eto. A šta može, zakopali ga u baštu. U baštu ga zakopali.
Vi ste ga zakopali?
Da. A šta, a kuda radim? Zamotala u čebe i ajde.
Idemo tenkisti. Idemo vodi ekipu. Gospodje, može li?
Zaboravila tašnu na pol puta, se setim pa dokumente ostali.
Budite ljubav.
Možemo. Ajde.
Rećemo ovaj jedan da je ostane još u bolnici, da se još sa njima pregovara.
Da, jer to su ranjenici i strah je da neće... Njih je strah od masakra.
Ali ima razloga da ih bude strah.
Pa sad pojedince, nema sve, tiskinu crno, ali...
na šta da obuče.
U pojedinim situacijama do duše dođete sve da, ali uglavnom pojedinci su koji trebaju kan pjesak bez presedanja.
Što ti je ovo?
Ovo, to i ovo. Šta mi zašto služi? I ovo. S tim ubijem isto.
Kako misliš da si ubio ljudi sad? Priču malo, ne možeš da kažeš.
Ne broj.
To se nikad ne govori, znate. Ali, naprimer, evo, sinoć sam imao noćne more. Jednog sam ubio, premesanio sam ga.
Neka me vidi cela Jugoslavija.
Ne lajem, vlad.
Ne lajem, ja govorim istinu. Sram bi bilo nek dođu da vide šta su uradili. Nek vidi cela javnost i ceo svet, neka vidi šta su uradili od ovog Vukovara, divnog grada, divnog mesta. Nas niko nije pitao, a svi su oni glasali i za Tuđmana, za njegovu republiku, za Srbiju, za Milošević republiku.
Odakle ti Čengine Čizme?
No, nisu ni te dali.
Odakle ti Čengine Čizme? Ide ga odvedi tamo malo da...
Na ispitivanje.
Možda bude moj rođeni brat. Ja sam brata ostaje na Baniji mrtvog. I nisam mogao da ga izvučem, ostaje da ga jedu svi.
Otac mi je pre meseci po dana u Belom Manastiru poginuo.
Dakle ti pre Čizme ove?
Od ovih sam bradao ustaški.
Ko ti je dao, bre? Vojska ti dao, dao ću kurcu vojska. Sad ste svi naši, jel?
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 14. novembar, a pre 10 godina, 17. novembra, istog ovakvog sumornog novembarskog dana, Svetlana i ja smo otišli da vidimo kako izgleda oslobođeni Vukovar. Eto, čuli ste kako zvuči oslobođeni i izdrobljeni grad. A crvene beretke su prekjuče u svitanje uz pesmu Za Beograd iz filma Ko to tamo peva zauzeli ono isto mesto na kome su pre 10 godina neki naši sugrađani bacali cveće na tenkove koji su kretali i ka Vukovaru.
Srbi nisu životinje za odstrel, molim vas. Trebamo, znači, Vojvodu Mišića da uhapsimo. Zaboravili smo njega da predamo Hagu, molim vas.
Imam sina koji je služio vojsku u vreme kada je bilo sve ono što se dešavalo na Kosovu. I u njegovo ime ne dozvoljavam. Ja, srpska majka, ne dozvoljavam da se srpski sinovi poput zveri love i šalju u Hagu.
Jel vi znate šta je radila ona u Vukovaru u bolnici, Bosanac? Iz bolnice bacala je decu i bolesnike van i ubijali su. Eno je na slobodi.
Poništena je uredba o saradnji sa Haškim tribunalom. Pa sve bacamo pod noge. Na osnovu čega su ovi ljudi hapsili Banovića? Na osnovu čega? Sutra će njih neko da hapsi. Ja sam s Kosova. Koliko je prošlo od pobjede dolaska na vlast?
Pa godinu dana.
Godinu dana. Ali... Šta je za godinu dana učinjeno?
Mnogo je učinjeno.
Ništa.
Mnogo. To,
ali do sada su nas
ako
toliko...
Ako veruješ u Boga, da će
ja,
Bog...
Ja verujem,
naš
verujem u Boga.
Pavle nas je pozvao.
Ne,
da
patrijak Pavle, gospodin Pavle je jedan svetac koji hoda i njega su uključili u to. To je najružnija stvar što su uradili.
I dao i izjavu ovu.
Izjavu, ja nisam čuo njegovu izjavu. To što su oni rekli, možda su mu stavili usta.
Ja recimo osuđujem ovaj protest ovde. Smatram da nisu smeli da uzmu svoje ruke da vode politiku ovaj deo armije ili već
ovo je
milicije.
Politika za vas.
Ja bih samo rekao da ovim pokazujemo da jedan deo srpskog naroda ne zaslužuje da uđe u Evropu.
Ako je taj deo manji, onda vi meni odgovorite. Zašto se kod đavo krsta gospodin Đinđić plaši izbora?
Ovde je katastrofa samo što su ljudi koji su krvarili po svim ratištima i čuvali ovu državu. Danas izloženi beskrupuloznoj osveti ljudi koji su ležali 10 godina po beogradskim ulicama, vozili se sa džipovima, bavili se privatnim biznisom i tobož protestovali i rušili režim. Ovde je drastično prekršen ustav. I ovi ljudi, ja se pitam što čekaju, i za njih stoji ustav i zakon, a to je osnova. Zašto ne uhapse Đinđića, Mihajlovića, Batića i sve one koji su potpisali odluku?
Gde je sad srpska vojska na Kosovu? Gde je? Jesu odbranili Kosovo? Šta mi imamo od toga? 70 dana su nas bombardovali, propala je država, živimo ovako kako živimo i nema nas nigde, ni na Kosovu, ni u Hrvatskoj, ni u Bosni.
Sine, nemoj da prebacuješ.
Ko je mirno spavao ovde 10 godina?
Mi imamo posla sa najvećim svetskim moćnicima, razumete?
Ja nemam posla sa njima.
Nešto da
ja nemam posla sa njima, ja imam posla sa ovim ljudima ovde. Ovim ovde što stoje.
Ti si mirno spavao dok...
Nisam ja mirno spavao, meni su oni mlado su propastili. Mlado su mi propastili oni. Nisam ja za Zorana Đinđića. Zoran Đinđić je trebao ovu jedinicu da ukine još 5. oktobra. Šta će to nama?
A onda ćemo mi vas da ukinemo sve.
A što vi da rešavate?
I tebe i njega.
Dečko, Maci.
Demagogi. Jesam,
ko ti je rekao da smo mi izgubili rat na Kosovu? Pa, Đinđić i Batić, jel?
Pa jel nemaš...
Drno se varaš. Ja sam na BBC-u gledao sledeće. Kaže, jugoslovenska vojska se sa Kosova posle 78 dana bombardovanja povukla u savršenom redu.
Ali što smo ulazili u rat onda?
Znaš li ti, sin?
U rat.
A ti, sin, ko da ti kažem?
Ali to ništa ne znači, tako sam mlad. Ali ja se nisam rodio da bi ratovao, ljudi, bre, gde vi živite?
Pa nismo se ni mi rodili da ratujemo.
Ne shvatate, ja ne govorim samo za sebe, govorim za moju generaciju.
On pominje nekih 1000 maraka. Ovi ljudi trebaju da imaju 5000 maraka, da imaju nova odela, da imaju... Ovi ljudi moraju da se čuvaju ko zenica oka i da im se daju svi uslovi i da se isključe iz njih odlučivanje o njima Čeda Jovanović, Batić, Mihajlović. Jer ovo su srpski vitezovi.
Pojava naoruženih ljudi sa dugim cevima u javnosti, a da ih nije država zadužila da to rade, je oružana pobuna. Svuda u svetu se zna kako se oružana pobuna razrešava. Ali postoji drugo pitanje, šta će nama danas crvene beretke? Ovo je bio pokušaj da se ugrozi ustavni poredak. Ne osuditi takav jedan postupak koji se dogodio, to je čisto političko licemerje, to je prikupljanje jeftinih, ali opasnih političkih poena. To može da izazove i takve potrese koji mogu ponovo da pocepaju društvo na dva dela.
Ja sam, kad sam čula da se to dešava, u stvari bila mrtva besna prvo na ceo državni vrh, u smislu Koštunica, oni koji su bili odgovorni, da se ljudi koji su bili u vojsci, u policiji, smene, jel, i da se odgovara za ono što se desilo. Zločini na Kosovu ili u Bosni i Hrvatskoj jesi bili deo državne politike. Dakle, državni vrh koji je vodio zemlju je znao tačno šta se dešava i ono što jeste problem jeste da ti ljudi još uvek nisu odgovorni. Još uvek ne kažete odgovorno da to je Pavković ili da to je Jovica Stanišić ili kogod da je od tih ljudi koji su zapravo u tom trenutku bili na vrhu. Da se makar jedan od njih sklonio, da se počne hapšenje, ovo se sad ne bi desilo. Ne bi ovi ljudi ovako smelo izlazili na ulice i govorili, jel?
Ja tri noći zbog toga nisam spavala, ja sam žena kojom se ne razume i ne voli nikakvu uniformu. A ono što me najviše zgrozilo jeste što je sa tog istog mesta pre 10 godina bacano cveće na tenkove koji su išli na Vukovar. 17. novembra biće 10 godina od pada Vukovara. Ja se plašim da ovaj narod koji je svoju svest prikazao glasajući u septembru i glasajući u decembru, on je glasao nesvesno, on je glasao protiv Miloševića, nije glasao za nešto drugo i za nešto bolje.
Prve civilne žrtve crvenih beretki su načelnik resora državne bezbednosti Goran Petrović i njegov zamenik Zoran Mijatović. To je saopštio malo čas na konferenciji za štampu naš premijer Zoran Đinđić. Dakle, njihova ostavka je usvojena, a predsjednik se priprema za sutra temeljno i daće sutra završnu reč. Inače, ako vam se činilo da ovih dana bio ćutljiv, on je u stvari bio samo zauzet, jer je pripremao jedan izuzetno zapaženi referat. Naime, istog onog dana, kada su crvene beretke umarširale u Beograd, kada se još jedan avion srušio na New York, kada u jedan avion ušao general Jokić i otišao u Hag, kada je Severna alijansa ulazila u Kabul, u 19.30 u maloj sali Kolarčevog narodnog univerziteta dr. Vojislav Koštunica, priseban i pripremljen kao i uvek, održe predavanje o Milanu Grolu, odnosno o ulozi intelektualaca u politici.
Pitanje demokratije takođe nije za Grola bilo samo pitanje političko i socijalno-ekonomsko, ono je bilo možda iznad svega pitanje moralno. Milan Grol upotrebljava izraz valjan čovek. Sa pogledom na svet i lestvicom moralnih i drugih vrednosti koje imao, prosto rečeno, jedan pristojan, građanski vaspitan čovek, on nije mogao da shvati da bi neko organizovan, neusamljeni ludak hteo da ruši, a ne da gradi, da vlada od sada pa doveka, da pravi sprdnju od tradicije i sebe samog bogotvori. Slobodan Drašković bi rekao da je to imanentna slabost demokratije, ta nesposobnost za borbu sa nekim ko ne poštuje pravila igre, kome ništa nije sveto, ko ne zna za istoriju, moralne obzire i stid.
A sada je 15:30, a vi slušate profesora doktora Vojna Dimitrijevića.
Ako mi nekom ispričali da se najelitnija, znači policijska jedinica, diže i zaustavlja saobraćaj i postavlja uslove koji s njihovim njenim poslom nemaju nikakve veze, jel da, onda bi stvarno reakcija bila da smo mi na ivici situaciju u kojoj se Nemačka našla posle 1918. godine. Tamo je svako malo neko pravio neki puč. I iz tog rasula se polako porodio Hitler. Ono što meni tu izgleda najsumnjivije jeste što ti momci, čija je najveća sposobnost i zato se angažuju, fizička spremnost, što je njihova retorika potpuno preuzeta od Ustavnog suda, koji naravno tvrdi da treba doneti zakon, a dok zakon nije donesen, nikakva saradnja sa Hagom, što ukazuje na inspiraciju koja je stigla od negde druge.
Čuli ste početak jedne emisije iz 2001. godine. Da vas nisam upozorila da je u pitanju stari snimak, mogli ste da ga slušate kao deo od ove nedelje. Uz bitnu razliku da je umeđu vremenu Zoran Đinđić ubijen. Tada je bio premijer, a sada ga nema. Mnogi od nas se svoje živote dele na period pre i posle ovoga ubistva. Tada smo doneli neke odluke, postali drugačiji ljudi nego što bismo bili da Zoran Đinđić nije ubijen. Ali to se izgleda nije desilo sa srpskim društvom, koje se posle jednog naglog trzaja vratilo svojim hroničnim, nerazrešenim problemima 90-ih. Moj utisak noćas, dok sam slušala ovaj snimak, bio je da je srpsko društvo ostalo isto i da je taj čovek umro uzalud. Tako ispada. Hajde da probamo eksperiment sa suprotne strane. Da čujemo jedan noviji snimak Srđe Popovića i procenimo da li on zvuči kao da to izgovara pre mnogo godina.
Ja imam jednu kolekciju izjava specijalnog tužioca od one prve koji je kazao to ćemo pokrenuti čim vi date završnu reč, što je bilo pre godinu i po dana, pa do nekih da će to istorija da raspravi, pa do nekih gde se čeka pravosnažnost presude, pa je onda se pokazalo da oni kad govore o političkoj pozadini, oni u stvari misle na Terzića koji je oslobodio Legiju, a znao je da će ubiti Đinđića, ili je politička pozadina ono o čemu priča Tijanić, da je u stvari Beba već 2 sata kasnije znao ko su ubice i da onda svako pametan će razumeti da ih i oni angažovao. Tako da ja u te priče ne verujem da će specijalno tužilaštvo išta tu preduzimati, a želo bi možda i zgodno da se razjasni da ta politička pozadina to je u stvari krivično delo oružane pobune u kojoj je Koštunica odigrao vrlo sumnjivu ulogu, za koje postoje svi mogući dokazi koje je prikupio Pljajević na suđenju Đinđiću i za koje ne treba nikakva velika istraga da bi bilo dokazano i utvrđeno. I za mene je to jedina politička pozadina. A zašto je to politička pozadina? Pa iz onog razloga koje je naveo Pejić u optužnici, što je u stvari oružana pobuna bila prvi korak ka atentatu i da je to usko povezano i da su time stvoreni mogućnosti i sredstva preko kontrole državne bezbednosti da ona na kraju Đinđića ubije. Uzgred bude rečeno, zato se stalno govori kako je Đinđić ubio zemunski klan i kako zemunski klan takoveći nikakve veze s tim nije imao. Njega su ubili državni službenici, ljudi koji su radili u državnoj bezbednosti su ga ubili. Ovo je uživjen koji je uzeto iz državne bezbednosti po informacijama koje su dobijene iz državne bezbednosti. Tako da, ta upotreba uopšte te sintagme politička pozadina zamagljuje o čemu se tu u stvari radi. Radi se o oružanoj pobuni, teškom krivičnom delu protiv ustavnog poretka i bezbednosti, a okolnostima pod kojim je izvršeno to krivično delo saslušani su brojni svedoci, prikupljene su izjave od samih optuženih koji dokazuju da se radilo o oružanoj pobuni i čak postoje i trake u kojima su prisluškivani razgovori između ostalog, u kojima se između ostalog vrlo često pominje Koštunica. Dakle, to je za mene politička pozadina. Ali ne vidim nikad da se, o to, da se govori o oružanoj pobuni, nego se stalno govori o toj fantomskoj nekoj pozadini, onda neki drugi s pravom kažu, pa to uopšte nije nikakva pravna kvalifikacija. Ne postoji takav izraz, što krivičnom zakonu politička pozadina, to ne znači ništa tačno. I karakteristično je zašto tužilac onda govori na takav način, nejasan i zbunjujući.
Što bi rekao Rade Bulatović, nema političke volje da se uhapsi Mladić, odnosno nema političke volje da se pokrene.
Tako je. Njegova rođena politička stranka ušla u kohabitaciju odmah posle atentata. Kažete sada da istražujete tu političku pobu. Gde postoji sumnja da je DSS i Koštunica lično imao nekakvu ulogu, ja čak neću da tvrdim kakvu. Nekakvu ulogu je očigledno imao. Ako ti pobunjenici kažu ovo možda zaustavi samo Koštunica, ako Spasojević kaže, nemoj da kažete Šešelj, smo uspostavili kontakt sa Koštunicom, ako se oni viđaju sa Tomićem i Bulatovićem u sred pobune, ako im ovi obećavaju da neće ništa da urade, ako Koštunica ne izvršava svoju ustavnu obavezu da pobunu uguši kao vrhovni komandant, onda je jasno da nekakav uloga tu postoji, ali da ona nije ispita. Ja mislim da će ovo biti potvrđeno samo zato da se cela ta priča skine uopšte sa dnevnog reda i da se više ne pominje, jer ja mislim da svakog 12. marta nastane jedna briga i strepnja da će opet ta priča da se otvara. Oni čekaju da to nekako potone polako u prošlost i da to postane neka istorijska misterija. I takih izjava je bila. Nikad se neće saznati. Pa ako nećeš da saznaš, neće se saznati, da. Ja mislim da će se to otvoriti jedan put. A zatvoreno je odmah i to je zatvoreno na isti način na koji nam je oprošten genocid. Kada se je pokazalo u Sablji da je istraga krenula ka Koštunici, odmah je zavapili ovi iz Europske unije, nemoj to da dirate, nemate vi snage bez za to. Samo ćete napraviti džumbus toj zemlji. Nemate snage vi to da istražite, on ima vojsko iza sebe i možete napraviti i građanski rat. Ne možete ništa da ga pitate, pravite se ludi, eto imate pucače, sudite pucačima i zadovoljite se time. Gde smo mi tretirani stalno ko neki maloletnici, ko neki ološ koji nije u stanju, nije ne zaslužio nikakvu pravdu i bolje se time ne bakće nego da gleda nekako da zamulja te stvari i da ide dalje. Tako nas tretiraju. Pusti ih, ne znaju ni bolje. Gledaj nekako samo da se sada to ograniči i minimizira nekako ili neka fura i dalje. Šta oni znaju o nekakoj pravdi? Ja lično sam pogođen u svom nacionalnom dostojanstvu tim stavom.
Here from the top of a mountain I see you there in the cool night air. Someday in my life, fear has no reason to doubt them. They tell me so, yet they will never know you are here in my life. Wherever I go now, I'll follow you, and my heart will be true. I have never known someone to stay right here. Soon you will be right here, someday in my life. Top of a mountain, I see you there in the cool night air. Someday in my life, storms may rage on about them, they hail and snow, yet they will never know you are here in my life. Wherever I go now, I'll follow you, my heart will be true. I have never known someone to stay right here. Soon you will be right here. Someday in my
Peščanik. Miša Vasić je mjesec dana bio u Zagrebu, pratio je sve u vezi sa ubistvom urednika Nacionala Ive Pukanića, a razgovor smo počeli sa crvenim beretkama.
Nešto nisam bio pretjerano impresioniran. Pre svega to je šaka jada u čisto vojnom smislu govoreći. Sve sto veliki junaci, picnuti, napredlitani i tako dalje, što bi rekao, da kažem slobodno, moj drugi prijatelj, Aca Vasiljević, bivši načelnik, kaže, pa to bi ono, jedan vod mojih ljudi rastero komačke sjebište, mislim. To. Sve to bilo ono tipično gangstersko kurčenje. Evo smo sad mi stali, šta nam možete, ovo, ono, tralala i to. To je ona priča ono koja se čak u to vreme u dosvoj vladi raspredala sa velikom slatkom jezom, sad će da oni dođu u vladu Srbiju i sve da nas pojapse. Onda posle Goran Petrović kaže, ljudi, pa ja samo u Beogradskom centru imam naoruženih i obučenih ljudi dovoljno da ih rasteram takođe. Prema to je bila cirkus i pozorišna predstava, koja je naravno bila napravljena sa iskonstruisanim povodom, a to je hapšenje braće Banović. To je iskonstruisan povod i treba videti ko je naredio da crvene beretke hapse braću Banović i onda ćemo otprilike imati malo i jedan korak dalje u istrazi političke pozadine ubistva. Braću Banović su mogli da uhapse dva pozornika milicajca iz Obrenovca, potpuno ladno, bez ikakvih problema. Ali je neko osetio potrebu da pošalje tamo jedinicu, pa da onda imaju izgovor da se bune i da se pridruže DSS-ovom i Koštuničinom zahtevu da oni neće dok se ne donese zakon o saradnji s Hagom i tako dalje, dok je bilo potpuno politička priča. Tadašnja vlada nije imala dovoljno prisebnosti ni hladnokrvnosti da s tim izađe na kraj kako treba, tim pre što je izabran trenutak kada je Zoran bio ne znam gde u Vašingtonu ili tako. Znam da je Dušan Mihajlović pobesneo. I baš na današnji dan, dakle 13. novembra, me je zvao kući da dođem s mesta kod njega da mi nešto da. On mi je dao nekakve papire i nešto i bio je jako ljut. To je bio također četvrtak, ja mislim. U svakom slučaju bila je sednica vlade u 1, ja sam kod njega bio u 11, onda je on meni predao onu belu knjigu o organizovanom kriminalu, koju je inače pre toga već bio razdelio raznim medijima, i još dva, tri papirića koja će se kasnije pokazati kao značajna. Su prepisi onih čuvenih telefonskih razgovora od prethodnog dana, gde Duća Spasojević sa nekim u Kuli, najverovatnije Gumarom Maričićem, ono razgovara, samo Koštunica možda nas spreči, ajmo sad ovo, ono, mislim, cela stvar je jasna. No, u svakom slučaju, ta se stvar je razmrsila kako se razmrsila, Dušan je otišao da ponudi ostavku, ovi su mu, Bogu hvala, odbili tu ostavku, ali smo na kraju krajeva, kad čovjek pogleda šta smo dobili, dobili smo Andru Savića i Bracana na čelu Udbe. Legija je bio zadovoljan. Posle će se u iskazima svedoka i optuženih u istrazi oko Đinčićevog ubistva specijalnom sudu ispostaviti da je Duća hteo još i više i ovo, a Legija ga je smirivo i rekao, alo čovječe, pa šta ćeš više, dobili smo službu u ruke, mi se mi mirni, ono, mi carevi, mi pobedili. Tako da je to bila ta jedna tužna epizoda, naravno sa svim onim cirkuskim i melodramskim detaljima odlaženja u Kulu, gde Zvezdan vadi nož, hoće da se kolje, pa ono, apsolutni cirkus. To je ono, mangupska posla, oni su se naseli na mangupsko pozorište. I onda se pojavila ta čuvena opasnost da šta ćemo ono da vojska jeli tu eventualno interveniše. Činjenica je da su elementi 63. padobranske brigade, uglavnom u civilu, bili diskretno razmešteni oko te pozicije na autoputu i u stanju da zapreče ulaz u grad preko Gazele i sve to. To znamo od njih, bili su oni tamo. To tih elemenata je bilo sasvim dovoljno, završe stvar. Međutim, pojavila se jedna druga politička opasnost, to sam se ja prepao prvog dana. Šta ako sad Nebojša Pavlović ode u Kulu, stane u slovo F, i kaže, ajde, dosta, mislim, marš, mir, tišina i ispadne spasilac domovine. Pretpostavljam, a imam i nekakve naznake na tu temu, da se i Đinđić i njegova ekipa plašili iste mogućnosti. Samo nam je još trebao Devojša Pavković ko spasilac otadžbine. Tako da se onda završilo kako se završilo. Pošto se ta ekipa umeđu vremenu nekako razišla, ima ih po sudskim stražama, ima ih po protivterorističkim jedinicama, ima ih tamo i ovamo. E sad, to je ono pitanje, da li da ih držimo unutra u šatoru pa da pišaju napolje, da li ih pustimo napolje pa da pišaju u šator, što bi rekao pokojni Lyndon Johnson, jel? Da ih ima, ima ih. To je trebalo rešavati principijalno odmah, jer kad se nešto ne reši principijalno odmah, onda postane vredinim. To je isto koji službe, da smo 6. oktobra raspustili službu i napravili novu, sad bi se bilo u redu i radilo bi potpuno bez problema. Ako njih ne razjurite odmah, ako njih, ono, ne kaže, izvinite gospod, ovdje vama državne službe više nema i pasta dobro šta radite. E sad se tu vuku po, ne znam, kod Aleksandre Ivanovićeve po onom lupusu, pa ih ima tu, pa ih ima tamo, pa ih ima po raznim zaštitarskim agencijama. Dobro, ajde, neka ih s milim Bogom nek rade nešto, ako već nemamo osnova za krivični progon. Ali u principu, više nikada državna služba. Uvek se setim kako je De Gaulle 61. godine, posle pobune vojne u Alžiru, raspustio prvi padobranski puk legije stranaca. Dan danas u francuskoj vojsci postoji drugi padobranski puk legije stranaca. Prvi ne postoji, zašto? Raspušten je za sva vremena, jer se pobunio protiv Francuske republike. E, to je trebalo uraditi s jedinicom za specijalne operacije tada odmah. A sad nek se bave ovim što im je preostalo. Ma, i dalje nisam impresioniran.
Pojavila se jedna vest, ali sam te zamolila da komentarišeš, naravno, koja je tačna. To je zapravo tvrdnje, kako kažu advokata Stanka Subotića, da je iz kabineta predsjednika Koštunice stizalo pismo stranim ambasadama u kojima je on, pozivajući se na pisanje Nacionala, na neki način denuncirao Đukanovića, Đinđića i Subotića.
Znam, to je doprlo i do mene. Mi smo da to znali smo ranije, da se pisanje pokojnog Pukanića i Nacionala i Duška Jovanovića iz Dana, ja ne bih vezivao ta dva slučaja, da se odmah razumemo, kolportiralo negde iz kabineta. I onda tu postoji nekakav potpuno službu uljudni dopis nekog čoveka, talijanskog predstavnika u onom uredu OLAF u Briselu, to je znači njihov organ za borbu protiv organizovanog kriminala, prevare i šverca, oni duže i cigarete, gde je on, taj potpukovnik Guardia di Finanza, finansijske straže talijanske, slao tužiocu Chelsea u potpuno formacijski sve ono što je dobijao od nekoga, a dobijao je i ovo. Ja ne znam koliko je tužilac Chelsea bio time impresioniran, je on uvid u taj materijal imao svakako po drugoj liniji preko talijanskih DKP-a u Crnoj Gori i E sad ono čovjek da ulazi u meritum te priče, to ono, mislim, mogli bismo, ali ja sam to obavio 2001. u proleće kad je trebalo da se obavi, kad smo rekli ovako, ali ljudi mi se vodite računa. A onda se posle Pukanić naplaćao skoro pola miliona kuna odštete na hrvatskim sudovima, Stanku Subotiću, zbog toga što su odbijali da objavljuju demantije, zbog klevete i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ta je stvar u Hrvatskoj pravosudno rasvetljena, jasna i, mislim, svako dalje potezanje jednostavno nema smisla.
Kako bi znači imala, koliko je tačno da je to stizalo iz kabineta predsjednika države?
Vratimo se u taj moment, to je neko proleće, leto 2001. vrhunac, odnosno neposredno pred kulminaciju sukoba između Demokratske stranke Srbije i ostatka DOS-a, kad je njima svaki argument bio dobar da opljunu Đinđića i Đinđićev kabinet. Pa čak i lažna argumentacija i ono manipulacija koja je bazirana na selektivnim materijalima stanice CIA u Beogradu, koju je William Montgomery preko svog činovnika Gabriela Escobara, taj sad sedi u Pragu, slao Pukaniću na ruke. Bill Montgomery i pokojni Pukanić su bili culo e camicia, što kažu Italijani, ne moš bliži biti, i ova gospođa Montgomery također. Nisu silazili s telefona jedni s drugima u to vreme. Prema tome, Bill Montgomery imao sve nekakav svoj politički dnevni red, naime on je nekom obećao u Vašingtonu da će da spreči odvajanje Crne Gore, pa je onda gurkao sve te priče do kojih je CIA došla, da to ide preko Nacionala, ne bi li se Milo Đukanović uplašio, a ne bi li, boga mi, i Đinđiću malo nešto podvignuo. To smo mi pisali više puta, to ja tvrdim stalno, Bill Montgomery ćuti. Tekstu koji izlazi u današnjem vremenu samo nabavljaju zajedničke imenitelje dve grupe lica. Jednima je Zelorad Ulemek Lekija. Te dve se preklapaju na jedan izvestan način. I tu treba imati u vidu, treba biti jako oprezan, treba imati u vidu da je
najverovatnije investitor u ceo taj zajednički poduhvat atentata na Pukanića. Iz Hrvatske ili Srbije ne vidim ko bi imao bilo kakvog razloga, i on ne vidim ko bi van Hrvatske imao bilo kakvog razloga. E sad onda smo došli na onu priču da se za ad hoc operacije, znači te zajedničke poduhvate, unajmljuju ono izvođači radova, podugovarači, čak preduzimači iz raznih okolnih država, ko je raspoloživ, kome je kad zgodno i tako dalje. To se radi, što je neko lepo podsjetio u hrvatskoj štampi, još iz vremena kada su pokojni Bagarić i pokojni Ljuba Zemunac drmali kompletnim frankfurtskim podzemljem zajedno, bratski, jedinstveno i kako da ti objasnim. To su stvari koje su bile normalne za očekivanje. Ono što me malo čudi, to je to što se ta očigledna, razumljiva i potrebna nelagoda u hrvatskom javnom mnjenju počela da sad ono eksploatiše na standardni, uobičajeni i davno preživali način. No je kad si u nelagodi, prebaci na Srbe. Onda ti je najlakše. Ceo pristup je, kako se kaže na HTV u reklamama, kroativan, jel? I lokalne prirode. Mislim, šta se ovde, kome se Puki zamerio, siroma? Niko. Kakve veze ima i od Amsterdam. Ali nekim hrvatskim medijima bilo strašno slatko da odmah kažu ovako, a evo ga i od Amsterdam, i onda da ne izmišljaju ono gomilu, ali dosta, baš slabo omnih laži na tu temu. Živi veli u vili mir. Ne živi u vili mir, živi u Tolstojevoj 33. Zašto? Zato što je njegov advokat Zdenko Tomanović, koji mu je iznajmio tu kuću, jer istovremeno advokat porodice Milošević. Mislim, ne vidim šta je tu krivično delo. To ako se njemu živi u Miloševićevoj kući, spava u Miloševićevom krevetu, pa nek je lepo, a joci Amsterdamu, ja mu želim svaku sreću. Ali nije, dakle, u Vilimir. Nije kupio zgradu, bivšu zgradu MUP-a, i u njoj otvorio tržni centar gde se prodaje hrvatska roba, citiram emisiju Otvoreno zagrebačke televizije. Nije pod previšnjom zaštitom srbijanskih vlasti, nego je naprotiv na uslovnoj slobodi sa deponovanim pasošem u sudu i na kauciji od 300 soma evra čeka čovek suđenje za ono ubistvo iz 96. godine, sada ne ulazimo u tu priču. To što je Joco optimista oko tog suđenja, on ima, mislim, tu vrlo značajnu karakternu crtu, a to je da teži da jako kratko ostaje u pritvorima raznim. Zašto? Što svedoci odjednom nisu dostupni, ili što je češći slučaj, razviju akutni slučaj amnezije, ne sećaju se ničega. Možda se izvuče iz ovoga na tu temu, to je sad pitanje našeg pravosuđa, ne bi ulazio. Ali ljudi, nemojte mi mešati Jozu dok nemate... Ne, ubistvo Pukanića je nešto drugo. Ubistvo Pukanića je iznuđeni panični gest i vezan sa potpuno tamo njihovim hrvatskim stvarima. Njega je trebalo ućutati po svaku cenu. Pre nego što kaže nešto, ja ne znam šta. A to što je upetljena gomila amatera iz Srbije, Bosne i Hercegovine dvojica i iz Hrvatske ostatak, to je pitanje modaliteta i taktike, mislim, ali mi znamo preduzimača otprilike, mi znamo izvršioce i podugovarače, a ko je investitor, to će morati hrvatska policija da pronađe. U Hrvatskoj se čude izjavama Vuka Jeremića, jer hoću da kažem, nije baš sad trenutak da se tu nešto pravimo važno jako i da tu nešto tvrdo odvaljujemo i ovo i ono. Možemo se mi svetiti svakome koje je priznao Kosovo do mile volje, ali ima tu neka cost benefit analiza da vidimo koja je cena, koja je korist iz toga. Mislim da je zatezanje odnosa sa Hrvatskom ovog trenutka suvišno. To što se malom Vuku dopalo da se razviča negde tamo, mislim, to nije mu to prvi put. Mislim da treba sa Hrvatskom postupati opreznije, iz potpuno očiglednih razloga, vidljivih golim okom, a to je, mislim, oni su nam tu prvi odmah. Da ne bude posle da, kao što su oni zatezali sa Slovencima, pa sad imaju problem oko Evropske unije, ne treba zatezati sa Hrvatima. Mi imamo naše priče koje traju i koje su potpuno legitimne. Povratak izbjeglica, povratak imovine, stanarska prava i... Ne treba Hrvatima davati, hrvatskoj naime administraciji ovoga trenutka, davati izgovore da te legitimne priče počinju da zabašuruju zbog nekakvih tvrdih i u principu besplatnih izjava Vuka Jeremića. Za razliku od Srbije, Hrvatska je postigla dosta davno jednu vrstu nacionalnog konsenzusa da mi sad u Evropu idemo pa idemo i ono što god mi inače između sebe mislili i koje god probleme imali, a imamo ih, tu postoji nacionalni konsenzus oko toga i u tom smislu, recimo, Hrvatski sabor je daleko efikasniji od naše skupštine. Nema tu obstrukcije, nema tu cinculiranja, nema tu amandmana, lepo smo se dogovorili. Ispunjavamo onaj domaći zadatak koji nam je napravljen sa donošenjem propisa ovoga i onoga. Sad se upravo svađaju oko brodogradnje, ali ja ne verujem da im je tu kriva Evropska unija. U doba Tuđmanove, one rodijačke i pljačkaške privatizacije, je uništena brodogradnja kao što je uništeno, što meni nikad nije bilo jasno kako su to uspeli, trgovačka mornarica Hrvatska, koja je bila jedna od najjačih u Mediteranu. Iz nekog razloga je to upropašćeno potpuno i o tome ne vole da pričaju, baš jer kao što bi rekao čuveni general vozač kamiona Ljubo Ćesić Rojs, Ercegovac, ko je jamio, jamio. Podsećam na ko je to pomenuo negde baš u Peščaniku, jamiti od turski jagma pljačka. Ko je klepio, klepio je, eto sad mislim, idemo dalje, jel? Tako da je general vozač u stvari izrazio opšte mišljenje javnog mnjenja koje nema kud nego da se složi sa tim. E sad, oni imaju problem, Hrvatskoj državi je potpuno racionalno stalo da očuvaju brodogradnju. Međutim, ta je brodogradnja umeđu vremenu otišla k vragu. To je stvar koja je upropašćena i sad je najbolje prodati. Oni se plaše privatizacije jer umeđu vremenu se u brodogradnji na planetarnom nivou, jer je brodogradnja planetarna stvar, se dogodile razne stvari. Tu odjednom nekakvi Južnokorejci su ono prešibali Japan, prešibali svakoga. Ali mislim, kako je s brodovima, tako i sa videorekorderima. I evo, u posljednje vreme je automobilima. Mislim, to je nešto od čega se treba učiti. Ne? Kinezi i Južnokorejci rade. A ne klepeću kao neki drugi. Pa ono što veli Dubravka Stojanovićka u špici Peščanika, stalno je, evo, 150 nešto godine, stalno isti problem, pa se izvolite odlučiti već jednom. Hrvati su se odlučili. Nedostatak tvrđeg pristupa Demokratske stranke. Ne bih sad da zvučim kao mahniti LDP-ovac, ja sam lice nestranačko, ali mislim da su mogli biti tvrđi i da su mogli da se iscenkaju za više. Ono što mi smeta, to je ta fascinacija nacionalizmom koja kod srbijanske opozicije u Miloševićevom vremenu, a sadašnjih stranaka na vlasti, baš mi smeta. Oni misle ovako, ako je Sloba tako dobro uspeo s nacionalizmom, ako radikalima tako dobro ide, mora biti da je to nešto dobro. Mislim, ljudi, nije. Ne možete i da se jebete i da vam ne uđe, kako da ti objasnim, mislim. Ja se izvinjam na ovom francuskom. Ima da se kaže, mislim, mi to. I ne damo ispod toga, i ne damo ispod toga, i nećemo ispod toga. U ostalom, još čekam da sklone Aćimovićevu i Nedićevu sliku iz kabineta. Mislim, dok to ne budu sklonili, ne mogu da im verujem. Se uvlačite u dupe Radošu Ljušiću. Mislim, gledam ga sinoć na televiziji, ali ono je strašno. Ti kakvi crni neonacisti, ono, Justin filozof Dveri i to sve mnogo fina deca. Mislim. Pritom je još to držalo Zavod za udžbenike i izdalo ne znam kakve sve knjige i mislim u tom pravcu. Pa niko tu da podvikne i da kaže, pa izvinite, ne može, ima, znate, tu jedna ta razlika, ono, jedna crta preko koje ne idemo. Tako da to, mislim, moraju da se odluče već jednom, da se pokake ili da ustanu sa noše. Ne, ali sad smo se dokopali vlasti, sad smo se spasli strašne alternative radikalsko-narodnjačke vlade. Jel? I sad, budući smo to postigli, onda možemo sebi da dozvolimo, eto tako, bolećivost na ovo i na ono, pa da se ne naljute ovi i oni, pa da se ne naljuti mrka. Mislim, na kraju smo na potpuno lutačka situacija u kojoj je najracionalnija politička pojava u toj novoj koaliciji Ivica Dačić. Kažete što hoćete, ali jeste. Mislim, već sam optužen da mi je Ivica Dačić slaba tačka. Mislim, dok god se ono ovako ponaša i dok god ne pominje Milošević, ja sam mrtav zadovoljan. Čovjek radi svoj posao kako treba, hvala na pitanju. Evo, seo sa sindikatima razgovarao, mislim, konačno prvi ministar unutrašnjih poslova koji je seo s policijskim sindikatima da razgovara. S ljudima skoro 10.000 članova, mislim, to više nije za jebancija, mislim, to mora se razgovara s ljudima. Tim pre što imaju krajnje legitimne i krajnje opravdane zahteve. Znači, nešto se tu odvija, da pustimo sad tog Dačića na miru, opet će svi da me ispilju. Ali hajde, mislim, ono, uradite nešto. Mrdnite se malo. Hajde sačekamo da vidimo šta će sa naprednjacima i natržnjacima ispasti u toj skupštini. Jer ako se nastavi ovo u skupštini, ove opstrukcije, ove budalaštine, mislim, ono, ja svakog dana slušam Skupštinu Srbije kad ide, to mi uvek curi kao neki ljudi slušaju muziku. Moja Tanja i ja slušamo Skupštinu Srbije. Oni se, ljudi, zabavljaju fenomenalno, to je to ono, cirkus nebeskih razmera. Ona vlada koja ukine, prenose skupštine. Će, pretpostavljam, gurnuti Srbiju nekoliko koraka napred na tom nekom putu gde se svi stalno sapliću, proklizavaju i ono ne ide. Ali dokle god imamo direktan prenos skupštine, pa sad nek me optuže da sam se solidarizuo i sa Sašom Dijanićem. Dokle god imamo to, mi ćemo imati cirkuse i obstrukcije. Jer je direktni prenos napravljen jedino i isključivo u radikalsku korist i nije učio više. Svi gube osim je. Danas sam s najvećom pakošću podsjetio neke moje hrvatske čitaoce na tih par okolnosti. U proleće 98. godine, ovaj Arsu Harčević, koji je sad uhapšen, pobegu iz Crne Gore da se preda u Hrvatskoj, pa ga sad vodaju po policijskim upravama da daje razne iskaze na razne okolnosti, kao kaže čovjek ovaj plodan, jel? Otvara kafić, to nije njegov kafić, on je tu lapo ortak sa Vladimirom Milankovićem, bivšim načelnikom policijske uprave Sisačke iz najgoreg vremena, onih masovnih nestanaka Srba u Sisku. Ko su počasni gosti na otvaranju kafića u Glini? Zvezdan Jovanović i Legija Ulemek. Odakle Legiji Ulemeku potpuno ispravan hrvatski pasoš s kojim je putovao, pošto je onaj kompromitovani mostarski pasoš ostavio kod kuće gde ga je policija našla? Od Vladimira Milankovića. Ko se vucara, ko sedi u Šeratonu, ko se vucara po kazinima u Zagrebu, Vladimir Milanković, Legija i još isti takvi koji oni. Oni se posle ono svi iščuđavaju kao pa kako to, mislim čak i pa ovaj je ratni zločinac, pa jeste. Milanković je također ratni zločinac, da se razumemo. Imamo tu preklapanje personalno ratnih zločinaca i velikih umetnika i sveta organizovanog kriminala. Pa naravno da imamo. Što ja stalno govorim, zašto cenim kriminalce? Nemaju nikakvu etničku, versku, nacionalnu ili političku predrasudu. Oni će raditi sa svakim i pljačkaće svakoga podjednako. Oni jedini razliku je bitno od nebitnog, za razliku od naših blesavih političara. Hrvatima strašno smeta kao to, ono, neki Srbi sad nešto, Srbi su odličan razlog, Srbima su Hrvati odličan razlog. Međutim, naši srpski i hrvatski istovremeni ratni zločinci i organizovani kriminalci od samog početka sarađuju fenomenalno dobro, jedni druge pokrivaju, jedni drugima čine usluge, kao što vidimo sada iz rasplitanja priče sa Pukarićem. Jel? To je to. Ja govorim ono, ko je u stanju da svog komšiju opljačka, protera ili ubije? Samo zato što je druge vere ili nacije. To je u stanju i sve ostalo. Mislim, to je dno, dalje nema ispod.
Peščanik. Peščanik.
Od 2000. godine smo čekali da nam vreme prođe. Do isporuke Miloševića, do referenduma u Crnoj Gori, do proglašenja nezavisnosti Kosova. Od sada bi nam bolje bilo da vreme ispunimo nečim pametnijim od čekanja, jer ćemo ga meriti od jednog do drugog izveštaja Evropske unije o tome koliko smo odmakli u procesu pridruživanja. Ovih dana su predstavnici Evropske unije obilazili ceo region. Najbolje je prošla Hrvatska, kojoj je rečeno da 2009. može postati kandidat. Mi smo odmah prisvojili to hrvatsko dostignuće i objavili da ćemo u stvari mi sledeće godine dobiti kandidaturu. U Progress reportu Evropske unije za Srbiju, koji nismo vidjeli na srpskom, u stvari piše da osim problema nepotpune saradnje sa Hagom, Srbija ima i ogroman problem korupcije. Govori Goran Svilanović.
Ja nekako prepoznajem tri različite politike koje Evropska unija provodi u odnosu na ovaj region. Dakle, ono što je mene frustriralo svojevremeno, takozvana politika uslovljavanja, je u stvari konstanta. Ja sam gotovo plakao na sednici Severoatlantskog saveta, to je telo koje donose odluke u NATO. Kao ministar, uveravajući ih da smo mi prikucani uz zid, da mi dalje ništa ne možemo, da je takvo stanje u zemlji 2002. godine. I da ako zaista žele da nas razumeju i podrže, da je važno da nam moguće da Srbija, tada još uvijek Jugoslavije, uđe u program partnerstva za mir, da ja znam da je osnovni uslov da neko pristupi takvoj organizaciji, da ima civilnu kontrolu nad vojskom. Ali ja im upravo kažem da nama potrebno da pristupimo da bismo došli u situaciju da kontrolišemo sistem, da mi u stvari nismo uspeli za dve godine da imamo punu kontrolu nad tim sistemom. Tada je govorilo 16 ambasadora, predstavnika 16 zemalja, koji su za redom izgovorili ime Ratko Mladić. Nekoliko godina kasnije, predsjednik vlade, ali poslednja stvar u životu koja ga interesuje je veza sa NATO, dobije NATO, članstvo Srbije u programu partnerstva za mir na poklon. Činić više nije živ. Ta vlada više ni izbliza nije ta vlada koja je bila 2002. godine. Dobio je program partnerstva za mir, Mladića nema. I vidite da svi učimo lekcije. Politika uslovljavanja je, dakle, doživjela svoju transformaciju. Nikada nisu odustali od nje, ali je dopuna te politike bila ono što ja zovem politika koja Srbiju angažuje i uključuje u evropske procese. E, ovaj razgovor sam počeo od izveštaja koja je pre nekoliko dana objavljen. U mojim očima predstavlja jednu treću evoluciju politike Evropske unije, zbog čega kažem da je ovaj izveštaj u stvari dobra vest. Ja ne mislim da je pohvalno za Srbiju, uopšte nije pohvalno za Srbiju, ali dobra vest za Srbiju i najbolji deo tog izveštaja je to što je Hrvatska dobila datum zaključenja pregovora o pridruživanju. Pa ja sam bio presrećen. Ako oni mogu do kraja 2009. zašto Srbija ne može? To je ono što se zove peering ili politika ugledanja, dakle novi pokušaj Evropske unije. Ali proces u kojem je Srbija danas je vrlo komplikovan i to je sad ova tema koja je ovi pregovori oko evropskog prisustva i uloge Evropske unije na Kosovu. Ja mislim da Srbija sad dosta dobro prepoznaje šta se događa, koja je to nova ravnoteža odnosa u svetu, ali ima jednu veliku ali koju hoću da kažem, a to je igramo samo da se ne preigramo. Ako neko misli da može naš interes da bude da propadnu ovi sada razgovori o ulozi Evropske unije na Kosovu, e, to bi bilo ono što ja zovem preigravanje. Ali bi moglo da nam se dogodi nešto što se događa Turskoj. Ona je u pregovorima sa Evropskom unijom 25 godina. Ne bih voleo da vidim da se to dogodi u Srbiji, to je ono što bih ja nazvao preigrali smo se, A to je da u jednom trenutku mislimo da, sve smo uspeli, a da u stvari vaš glavni politički cilj je to je da ove građane, ove zemlje dovedete do ulaska u Evropsku uniju, je na slepom koloseku, da vi toga niste ni svesni. Da svi klimaju glavom i kažu da, a u stvari niko sa vama ozbiljno ne želi da razgovara. Svi sada žele da razgovaraju s Srbijom, ali ja samo to upozoravam i kažem, nemojte da nam se dogodi, dođemo u situaciju, da nam se u jednom trenutku svi samo blago smeše, dobronamerno, a da iza toga nema nikakvog ozbiljnog angažmana. Zbog toga ja govorim da je ovo izveštaj bio dobra poruka, jer ovo izveštaj daje rokove. Hrvatskoj kaže 2009. vi ste završili pregovore. I kaže Srbi, da, možete da dobijete vize 2009. I takođe kaže, da, možete da aplicirate za članstvo i možda čak do kraja naredne godine, 2009. dobijete kandidaturu, ali to podrazumeva da parlament funkcioniše, da pravosuđe bude promenjeno, da dobijete povoljni izveštaj o korupciji i da naravno zaista nešto uradite oko Mladića, od koga smo ceo ovaj razgovor počeli, dakle ima tu mnogo, ali Makedonija je u tom smislu primjer. Makedonija je dobila u onom naletu mašte u Evropskoj uniji ili želje da se neke stvari poguraju status kandidata novembra 2005. godine. Evo, ja razgovaram novembra 2008. Ništa. 3 godine? Ništa. Očigledno imamo problem. Korupcija. Nedlju dve su na naslovnim stranama, pa nikom ništa. Dakle, iza toga ne postoji sankcija. A ako iza toga nema sankcije, onda čovjek se proračuna i kaže, dobro, šta će biti, ću 2 nedlje na naslovnoj strani, a onda mi ostane stan od 1 milion evra. Pss! Ljudi bukvalno tako razmišljaju. I kažu, pa šta? Je se nekome nešto dogodilo? Nikome se ništa nije dogodilo. Srbijom su od vlade te od 2000. godine na ovamo dominirale velike nacionalne teme. Jedna je bila odnos Srbije Crne Gore, setimo se. Tako isto sa Kosovom, tako isto sa Hagom, da će biti hapšenje ili neće biti hapšenje, da li je to poniženje za narod ili nije poniženje za narod, da li smo mi krivi, nismo krivi, pa je tako bila tema bosanska tužba za genocid, to je sad 4. tema, dakle, pa je 5. tema bio taj famozni ustav, imamo ga ili nemamo i šta ćemo, pa nismo doneli. Dakle, ste imali 5 tema koje su u prethodnoj nekoliko godina dominirale našom scenom, kogod je bio premijer, na svako pitanje čime se vi bavite, on bio ovih 5 stvari mora da pomene, a u tih 5, ceco, nema ni E od ekonomije, ni E od Evropske unije.
Pa, oni su to podgrevali vrlo često.
Ne, ja možda čak i ne bih rekao da su podgrevali, bih rekao da je postojala nespremnost da se stvari reše. Ali u svakom slučaju sad teme su redukovane. Crna Gora više nije tema na taj način na koji je bila. Bosanska tužba za genocid presuđena. Saradnja sudom u Hagu sad je svedena 2 imena, Mladić i Hadžić. Ustav je donet. Status Kosova postoji u finalnoj fazi. Ta srećna nova 2009. godina stvarno može da bude godina pomeranja stvari. Za tih 8 godina mi u stvari nijednom nismo bili u situaciji u kojoj je Mađarska bila na dan kad je srušen Berlinski zid, u kojoj je Poljska bila tog istog dana. Nismo imali nijednu političku temu sa Evropskom unijom. Sporenje. Znate kako izgleda kad nemate političku temu sa Evropskom unijom? Ja sam pre nekoliko nedelja bio pozvan da govorim u Zadru i koristim u odnosu Rusije, Amerike, Evropske unije, pa onda gde smo tu mi. Oni su me gledali, njima to bilo. Pa u stvari ne previše zanimljivo, mada vrlo egzotično. I onda sam ja sedao još nekoliko sati i slušao o čemu to oni u stvari razgovaraju i bio sam jako ljubomoran. Dakle, tih 50 ljudi je pričalo o korupciji na univerzitetu, o nacionalnom programu za suzbijanje korupcije. Dakle, pričali su o temama o kojima kod nas, evo do pre neki mesec, da tako kažem, vi niste mogli sastaviti 50 ljudi da onako se svim srcem bave time.
Izvini, molim te, imamo ministra spoljnih poslova koji je spoljnu politiku Srbije sve ono na pitanje Kosova.
Ja upravo više govorim o tome da nema više. Ja upravo zato, u tom smislu, sve vreme govorim da smo mi na kraju tog procesa i da više nema objašnjenja, nema izgovora te vrste. Nema. I otuda ta izveštaj od jednog korupcija. Šta misle, su oni sad shvatili da je problem korupcije? Ili da naše građani nisu znali da je Srbija korumpirana država? Ne, nego sada postoji prostor da se o tome glasno govori i da svi moraju o tome da govore. Da više ne mogu da kažu, ali znate Hag, ali znate, ne znam, Crna Gora, ali znate, gotovo. U Srbiji prosto više čak ne postoji ni javno mnenje koje hoće to da sluša. Za razliku od Srpske radikalne stranke, koje nikad više neće biti u vlasti, nikakvoj, sada su izdvojili ljudi koji hoće vlast. Šta mi o njima mislimo lično? Šta mi mislimo o onome što su oni do sada radili? To je jedna tema. Ali oni su sada institucionalno napravljeni kao stranka koja će ući u vladu. Sada samo je SRS stranka koja je u stvari suštinski protiv Evropske unije, pa onda posle toga DSS koji se lomi, a svi ovi drugi Dakle, i Tomi Dačić. U stvari više se ne libe da kažu da mi želimo Srbiju u Evropskoj uniji i mi ćemo da uradimo sve što možemo. Ali to je ono što je sad ta linija deobe pomerena sa onom gotovo pola-pola na, ne znam, na 70-30 ili gde. To je potpuno nova podela. I to je zbog toga što mi u stvari sad prisustvamo u gutanju žaba. To se žabe gutaju na raznim stranama. Gutaju ih oni koji su dojuče govorili da im je san velika Srbija. Gutamo ih i mi. Jer smo dojuče mislili da nikad u životu nećemo piti kafu sa njima. E, Boga mi ćemo izgleda biti u vlasti. Ono što nama nedostaje, ideologija. Ja sam sa ljubomorom gledao ljude koji su se okupili da obeleže 40 godina od 68. Kako se oni prepoznaju? I onda sam pričao, zašto nije to tako sa nama koji smo 5. oktober? Evo, otpor slavi 10 godina, niko im se ne raduje. Dakle, mi koji smo nešto kao bili 5. oktober, mi se na ulici ne prepoznajemo. Mi se ne volimo. A, dakle, to je ono što se dogodilo, kaže, nama to prosto nedostaje.
Vuk Jeremić, kakve veze sa 5. oktobrom ima cijela ta elita bivše demokratske stranke, to su ne bivše demokratske stranke. Tako da se prepoznam sa ulici kada nikad nisam ni videla onda, to je nova struktura.
Biće još mnogo novih ljudi. Mogu da odem jedan korak dalje, to često radim kad govorim, pogotovo u inostranstvu. Meni nedostaje vrednostnog sistema unutar tih 27. Da li su oni zona slobodne trgovine? Ili su oni politička organizacija koja stoji iza nekih vrednosti. Dakle, do sada je poruka bila da ulazak u Evropsku uniju znači sled nekih vrednosti. Ja kažem, kažite mi koja su, zato što nisam siguran da je sve sadržano u tim desetinama hiljada stranica, u tih 35 poglavlja.
Mi nismo stanju ni to što je bazični fundament na kome se bazira Evropska unija, od toga ko ima pravo na javnu reč ovde, šta je fašizam, šta je antifašizam, da li je ovo, da li je ono, znači...
To se otvorila veliku temu, tačno, da. Mislim, antifašistička ideja u Srbiji deluje kao potpuno poražena. Evo, prekjuče sam bio u Beču na skupu na kojem govorila Vesna Teršelić iz dokumenta, jedna od tri organizacije, govorila Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo i govorio Tokača. Te tri organizacije, dakle iz Bosne, iz Srbije, iz Hrvatske, rade zajedno. Jedan dragocen posao. Tokač u našoj javnosti i u bosanskoj posao podatak je čovjek krenuo da broji žrtvi, da kaže tačno ime i prezime koje strada u ratu. Oni sada pokušavaju da urede jednu stvar koju ja jako poštujem i ja ću koliko god mogu na kom god da sam mesto na političkoj mapi Srbije ili Evrope da probam da im pomognem. Oni hoće da naprave regionalni centar koji će, dakle, da okupi sve ono što oni imaju od dokaza materijala kad su u pitanju ratne zločine. Drugo što oni takođe pokušavaju da urede, to je da udruže, da izvrše pritisak na vlade, da se takođe regionalno pristupi istrazi nestalih. Sada, posle svega što se dogodilo, mislim da mi govori o 17.000 nestalih na području bivše Jugoslavije. Imao sam prilike da slušam Vesnu Teršelić kada je govorila o antifašizmu i fašizmu u Hrvatskoj. Dala je podatke o tome koliko je muzeja zatvoreno, koji su bili muzeji antifašističkog pokreta ili kako god da su se zvali, a to je bila njihova ideja. To je recimo tema za ljude koji su dali predsednik, premijer, za ministre, to stalno insistiraju na tom identitetu Srbije. Napravili smo jednu čudnu stvar zbog pomirenja partizana i četnika, mi smo odustali od identiteta antifašističkog i rekli sve to nema veze. Ako mi pričamo o Evropskoj uniji, mi moramo da shvatimo da Evropska unija je mirovni projekat.
Ipak je Hrvatska kandidat od iduće godine i ona je napravila autoput. Niti smo napravili autoput. Predsednik države nije ga sramota da otvara 16,5 metara deonica obilaznice, zato što nisu stanje 7,7 km da otvore. Ne ide u Verden, ne idemo na proglašenje, ne znam, odnosno oslobađanje Auschwitza. Pa mislim, ja ne znam uopšte, na osnovu čega ti crpiš taj optimizam o kome govoriš?
Ja ću reći zašto, otkud optimizam, meni Srbija danas izgleda bolje nego što je izgledala pre 10 godina, da kažem. Dakle, ja, pa znam.
To ko kad bi rekao da je neko pametniji sa 20 nego sa 10, pa jeste, mislim, godine nešto donosi.
Kad slušam Peščanik, vraća mi se kao pitanje. Da li ja spuštam kriterijume ili sam samo realističan? Ne znam, ja za sebe prihvatam da jesam optimista, mislim i da sam realan. Toliko mnogo promjena za kratko vreme, tako se strašno mnogo menja.
Ali promjenama se i upravlja, tranzicijom se upravlja. Problem je...
Tranzicijom se upravlja u stabilnim društvima. Dakle, u stabilnom smislu imate vladu, ta vlada traje 4 godine, za meni primjer Mađarska. 4 godine levice, 4 godine desnice, 4 godine levice. I pritom obe ekipe su imale program Evropska unija. U Srbiji imate potpuno razliku. Prvo, ili je jedna ekipa na vlasti pa priča o Evropskoj uniji, ili je druga ekipa na vlasti pa priča o Velikoj Srbiji. I onda vi morate da glasate šta god da mislite o onoj ekipi koja priča o Evropskoj uniji, a pritom gutate knedlu na korupciju, na sve što se događa, ćutite. I drugo, zbog takve napetosti, nijedna ekipa nije izdržala 4 godine. Nego smo imali izbore, ne znam, imali smo 5 izbora u 3 godine. I onda se čudimo šta se događa. Pa događa se to. Dakle, zato ja sad možda delim jako konzervativno kad govorim o tome, ajde da imamo 4 godine, pa kakav je rezultat?
Šta će mi viza za 4 godine? To što ćemo dobiti gubi sadržaj, odnosno gubi smisao za ogroman broj stanovnika.
Razgovaramo o toj frustraciji koju osjećaš, kažeš čega, šta se u stvari promenilo, i ti kažeš malo ili nimalo, i ja se složim s tom da malo ili nimalo, ali posle toga se ne složim u narednoj rečenici, kad ti kažeš ali neću da čekam 4 godine, kažem izvini, možda ću morati da čekam 4 godine. Taj proces tih 35 poglavlja jedva čekam. I ti ćeš onda kažeš, ajde, šta su javne preduzeća, zašto nisu privatizovane? Konkretno, Demokratska stranka će morati jako da se potrude da dobije svaki naš glas. Jer onog straha ako ne glasam za Demokratsku, onda, ne znam, dolazi Neman, mnogo je manje. Tako ja sad računam, ako neko racionalno toj stranci shvata da je sada sebi zadao mnogo ozbiljan zadatak. Ovim gradom Demokratska stranka vlada 12 godina. Kako će dobiti neredne izbore? Teško. Glavni kompliment. Tadić u stvari hapšen Karadžić. Ja inače nisam komentarisao pomirenje do sada, reč nisam rekao, i imao sam razne stvari u glavi oko toga i mislim da se potpuno slažem oko toga, do trenutka dok nije uhapšen Karadžić. Onda moram priznati, sam stao i rekao, čekaj, ako je SPS u vladi cena za hapšenje Karadžića, ma potpisujem. Sada je očigledno sva odgovornost u stvari na predsedniku Tadiću. Mi ga svi doživljavamo kao čoveka koji potpuno se kontroliše situaciju. Kad bi se dogodilo da neko trenutku neko šapne Srbije, kaže, znate šta, ta Evropska unija, to nikad neće da se dogodi. Moj utisak da pola ministara u vladi bi onako stali, pogledali ono gomilu papira i sklonili sa stola i rekli, izvini, a šta ja sad radim, majke ti? Ostali bi bez ideje šta je njihov posao. Toliko je sve ono što vlada radi u direktnoj vezi sa procesom pridruživanja. I to u stvari objašnjava to što se pomerila ta linija toliko na stranu Evropske unije, što su i drugi počeli da shvataju da Evropska unija u stvari znači reformisati Srbiju. Da Evropska unija u stvari znači urediti zemlju da bude pristojna. I sada mnogo veći broj ljudi shvata da se o tome radi i da kad izgovara Evropska unija u stvari samo daje drugo ime procesima koji su mnogo konkretniji, mnogo životniji. Znači odnose se i na neka socijalna pitanja i na ekonomiju i na ovo funkcionisanje državnog sistema i na to gde sam ja kao pojedinac. Dakle, to se dogodilo s tim nacionalnim temama da su potrošile. Jer su najčešće nacionalne teme bile nacionalističke teme. Pokazalo da iza toga se kriju mnogi druge teme. Brutalna pljačka i bogaćenje.
Strašno je to kad treba čovjek da izgovori, ja makar tako mislim, ja se to ne izgovorim svaki put, ali ja ne mogu da je najveći neprijatelj ulazku u Srbiju i Evropsku uniju, vlada koja je proevropski orijentisana.
Uvek je najveći problem one koje vlade. Njegova sposobnost, njegova iskrenost, umješnost da vodi zemlju. Dakle, uvek je tema vlada, kogode u vladi. Mi stalno mi smo najpametniji, dakle, kao ljudi, ovako što znam. Kod nas, onog trenutka kad ste vi započeli proces pregovora s porozumom odmah, ali raspraći se Evropska unija, ali bit će drugačije, promenit će se, a ko zna kako će da bude kad mi dođemo, ko zna gde će oni da budu. Sve su to suvisla pitanja za jedno javno mnenje Srbije. Ali ne na dnevnom političkom nivou kao pitanja koje treba da zaustave one koji hoće nešto da urade. A najčešće se upravo to događalo. Mi sad imamo veliko očekivanje od Obama u tom smislu. Šta znači Obama za Srbiju? Šta znači za planetu? Ja umem da odgovorim za Srbiju, verujte mi ne. Osim ako iskreno doživite Srbiju kao deo planete i kažete sve što je dobro za planetu, dobro je za Srbiju. E, ali tad pričate jednu drugu priču koju u Srbiji ne pričamo godinama uopšte. Nego mi smo drugačiji, mi smo posebni. Umesto da kažemo ne, mi smo ljudi koji pogađaju sve nevolje. Pa i loša američka administracija ili loša ruska administracija je pomor za nas. Mi nikad ne gledamo to tako. Nego kao ne, mi imamo naše ljude. Mi imamo đavola, prosto imamo tu jednu ideju o sebi da smo važniji nego što jesmo, da smo veći nego što jesmo, da smo moćni nego što jesmo i svaki put nam se polomi zub. A to kad se drži polomi zub, to znači da imate 100.000 ljudi otpuštenih ili 100.000 mrtvih u Bosni. Goodbye. Now you're sliding with our chains. This is where our story ends. Before you walk away.
flags fall, I wish you love.
Peščanik. Govori narodni poslanik LDP-a Zoran Ostojić.
Pa u suštini tim raznorodnim vestima zatrpava se nešto što je život i što je realnost. Život je ono što smo još pre skoro mesec dana rekli, jalo, ova kriza će imati posledice po Srbiju. Sećaš se da su u početku ministri rekli, ma jok, ne, kao mi imamo ovaj izolovan sistem, to nas neće zakačiti. Kad smo govorili, nije tačno, nemojte tim marketinškim trikovima da pokušavate da ispravite stvarnost. Milošević je to radio, pa na kraju kako je završio. I na kraju se desilo, jel, da su priznali, prihvatili i tako dalje. E tako je i kod evropskih integracija. Evo sad je Đelić došao u, ne znam, Floridi, na odbor za evropske integracije, da nam kaže kako je to sjajan izveštaj Evropske komisije, a on uopšte nije sjajan. I na kraju krajeva to što ćemo mi sad da falsifikujemo i da prepravimo izveštaj Evropske komisije kao da bude bolji, neće to promeniti taj izveštaj. Taj izveštaj je takav kakav je. U njemu objektivno piše da u ovih godina dana nema nikakvog pomaka. Jedina stvar koja se promenula je da postoji politička volja za, recimo, evropskim integracijama. To oni hoće da kažu, nema Koštunice, jel? Ali to nije dovoljno. Nije se ni čuditi takvoj neefikasnosti od takve vlade, kad je sastavljena, kako je sastavljena, kad je u suštini verovatno to nekakva prelazna vlada, dok Tadić ne uspe stranci da nametne svog omiljenog kandidata za premijera, Vuka Jeremića. To nekako zaoštravanje oko Kosova sa komšijama, sa Hrvatskom, koju forsira Jeremić. Život ispod toga ide i on ne može da se ukalupi u to. Prosto udarit će život u vladu i bojim se da to može da ide na ruku antievropskim snagama. Imaće korist oni koji se groze na tu reč.
Ja sam ne molim te ovo sa Jeremićem.
Pa 60 dana, na primjer, se ne da greman hrvatskom ambasadoru. To je nekakav, zovimo ga revanšizam prema Hrvatskoj. Eto, Bože, ona je priznala Kosovo, kao da drugih 50 država nije priznala Kosovo. U tom smislu mislim na to zaoštravanje tvrde reči, udaranje šakom o sto, neće više da nas uslovljavaju. Pa čak dotle da vidim veliko nezadovoljstvo činjenicom da je hapšenje i izručenje Mladića uslov za odmrzavanje trgovinskog sporazuma i ratifikaciju SEA. Jer reče Tadić ili Jeremić ili obojica neki dan, do sad nije bio tako formulisan uslov, nego je bio uslov puna saradnja sa Haškim tribunalom. Odnosno, ja izvlačim zaključak da oni pod punom saradnjom nisu podrazumevali hapšenje i izručenje Mladića. Pa evo šta je marketing, pretresaju, ne znam, Vujićeve kuće, ne znam, sad će firme i tako dalje, pred posetu Brammertza Srbiji. Reče negde neki holandski diplomat ovih dana kao marketinški trikovi neće promeniti stav Holandije. S druge strane imamo i to kilavljenje, odnosno ipak guranje tog ruskog sporazuma prema nekakvom završetku, gde je sad jasno da ništa od tog gasovoda neće biti za deceniju od sada, insistiranje da im se sad da NIS po toj ceni koja je dogovorena, pa se sad nešto tu dodaje nekakav novac koji Rusi ne moraju ili mogu da obećaju pa da ne ispune, jer ne bi to bilo prvi put. Nema to sve gluposti, nego to je nastavak te Miloševiće politike koji je to radio ratom, zločinima, krvlju, vojskom, DB-om i tako dalje. Sad to mi kao hoćemo da budemo faktor na Balkanu, što ćemo nekome da zatvorimo gas na zapad od nas, što ćemo, ne znam, otežamo kosovsku tranziciju time što nećemo priznajemo dokumente i tako dalje, što zaoštravamo odnose sa Hrvatskom, što Crnogoru i Makedoniju stavljamo na stup srama protajući im jedino njima ambasadore, gde ja i dalje tvrdim da je Crna Gora postupila najpoštenije i najdoslednije. Ona jeste glasala za našu inicijativu u Generalnoj skupštini i posle priznala Kosovo. To je dosledno. Da, mi se slažemo, ali naši interese, mi hoćemo da budemo u NATO, hoćemo u Evropsku uniju. Izvinite, vraća Srbi drugo oko u glavi, ali ovo je naš put. Crna Gora je fer postupila. Ali očigledno, to je održavanje tog propalog memorandumskog projekta na neki novi način, to kao sad mi ćemo da destabilizujemo Crnu Goru, pa ne znam, Bosna je tu rovita sama po sebi. I time faktički to kao nešto živi. Ćosićevske fikcije o organskom jedinstvu srpskog naroda i tako dalje, što su sve antidržavne teorije i ponašanja, jer to faktički urušava državu Srbiju, koja je, evo sad, evo, u ovom trenutku kad pričamo, nije baš najjasnije šta su granice Srbije i neko to želi tako da ostane. Znate vi da Mladić je vodio 2003. četvrta, tu negde, on je vodio spor pred Vrhovnim sudom. Znači, u najvećem bekstvu je. On vodi spor pred Vrhovnim sudom u kome traži da mu, pošto 10 godina nije koristio godišnji odmor, dok je ratovao po Bosni, kao vojnik vojske Jugoslavije, pa valjda traži nadoknadu, ne znam, da li po vojnom zakonu ili zakonu o radu, ako ti ne koristiš odmor zato što ti ne daju odmor, poslodavci imaš pravo na neku nadoknadu. I on je dobio na Vrhovnom sudu 2004. recimo spor da mora dobije novac zato što nije koristio godišnji odmor. Bio je zauzet Srebrenicom, granatiranjem Sarajeva i nije mogao da regularno ode na more. Eto kakva smo mi apsurdna zemlja. Penzionisao ga Koštunica 2002. ja mislim, znači do tada je on vojnik naše vojske. I onda još posle on u skrivanju tuži državu da mu plati što nije koristio godišnji odmor. I dobi. I sad će Ljajić da kaže, mi ne znamo gde. Pre neki dan u kampanji dole u Prijepolju, koja je apsolutno bila strašna, koliko je državnih fondova i para nas, poreski obveznik, iskoristio, odnosno potrošio Rasim da bi dobio te izbore, ide po nekom selu Taševu i priča biračima sledeći. Ja znam gde je Mladić i vrlo brzo ću ga uhapsiti kao što sam uhapsio Karadžića. Sad ljudi zovu i kažu, je, ali ovaj kaže da zna gde je Mladić, šta se vi nama javljate. Zna to i Bramerc, da oni znaju gde je Mladić. To je možda za vas čudo. Možda i ne zna. Možda sam grešan prema Rasimu, možda je to samo zbog glasova Bošnjaka. Naprosto, to mora da se završi. Tamo ta dvojica su ostala, Mladić je paradigma. Možda je teško njega dati, možda sede tamo neki trust mozgova u kabinetu i kažu kako da ga damo. Pa on direktno povezuje Srbiju sa Srebrenicom, ovaj Karadžić verovatno, i baš ga Mladić nešto nije zarezivo na kraju kraja. Komandant Mladiću je bio po vojnoj hijerarhiji subordinaciji u Beogradu, tako Perišić mu je bio komandant. Ali to je onda pokušaj da se isfolira evropska priča. A foliranje evropske priče ide na korist onima koji su protiv evropske priče. Suštinski problem Demokratske stranke što nema predsjednika. Zaista mislim da Tadić zadržavanjem te dve funkcije, nespojive funkcije predsjednika države i predsjednika stranke, ne čini dobro Demokratskoj stranci. Demokratska stranka mora da ima svoju politiku koja je nevezana od funkcije čoveka koji treba da bude predsjednik svih građana, tako je i to što je predsjednik u obavezi da kohabitira sa predsjednikom vlade koji je recimo iz neke druge stranke, posle ubistva Đinića govorimo o Koštunici, to nije bila u obavezi Demokratska stranka. Ona je zaista mogla se pozicionira kao ozbiljna opozicija tom antievropskom projektu koji oličava Koštunice. Ali ona to nije bila u stanju zbog toga što je kohabitaciju kao predsjednikom preneo na stranku, tako da stranka nema politiku. Ili možemo kažemo da će neko sad da sedi ovde, neko iz Demokratske stranke, on će reći pa ne, naša politika je državna politika, pa ne može da bude prosto, stranki postoje da zastupaju određene segmente društva, odnosno interesnih grupa, odnosno nekakvu politiku koja ne može da pokrije sve. To ljudi ne razumeju, posebno kad kažu potrebno je sloga, jedinstvo, pa zašto će onda više partijski sistem ako ćemo svi da mislimo isto. Ja mislim da kraj mandata Tadić ne bi trebao da dočeka kao predsjednik stranke. Treba da pusti tu stranku ljudima koje će voditi, a onda se posveti državnom poslu u Makedoniji predsednik države, kada polaže zakletvu u parlamentu, on izvadi iz džepa člansku kartu partije koje je pripada iz cepa i više nije član te partije. Nije član, kamoli predsednik. To je nekakvo demokratsko dostignuće koje omogućava njemu da bude predsednik svih građana, a partiji da vodi svoju politiku nevezano od njegovih obaveza kao predsednika. Mnogo vlasti koju je Tadić koncentrisao zbog toga što je i predsednik partije, to je problem. Setimo se i istorije. Kad je nešto na vrhuncu od, ne znam, antičke Grčke ili Rimske imperije, tad počinje i pad. Ovde je problem što pad može biti i pad zemlje, jer ko će onda tu uskočiti. Mi se trudimo koliko možemo da budemo ta nekakva evropska alternativa, ali šta da radiš kad, recimo, Toma Nikolić unazad nekoliko meseci, on ima podršku faktički od Kurira pa do 92-ki. Kao da je nekakav državni projekat. Čovek koji je, šta, rekao, evo, ja sam se promenio. Ja bih glasao za Evropu. Dobro, to je lepo. Ali ajde da vidimo šta ti misliš o zakonu univerzitetu, šta ti misliš o Srebrenici, šta ti misliš o toj prošlosti, o ubistvima političkih protivnika. Kad čujemo stavove o tome, onda možemo da vidimo koliko si ti promenio. Imaš samo jedna izjava, ja sam sada drugi, zato što, ne znam, neću slušam onog iz Haga. Nekako nije garancija da je proevropska politika dobila nekakvu podršku. U ovom izveštaju ne piše ni polako. Piše, nismo se pomerili. Stvarno tako piše, šta god da je Đelić, umesto da da odboru ceo izveštaj od 50 strana, oni su izvukli nekakav digest u kome, baš smo juče u poslaničkom klubu gledali ono što je napisano da piše i ono što stvarno piše. I videli smo šokantne razlike, na nekim mestima suprotne stvari, ali bukvalno suprotne, a na drugim mestima ne suprotne, nego relativno je neutralno, a ovde je, su oni predstavili kao pohvala. Pa neka bude i suština u tome da li je to sporo ili polako. Niko ne može da mi objasni zašto bi sporo bilo bolje nego brže. A ja imam argument zašto je brže bolje nego sporo. Prosto sporija može da bude zaustavljena zbog mnoštva onih koji joj se suprotstavljaju. A brza ne može da bude zaustavljena zato što faktički u jednom turnusu od 4 godine ti ako si odmah uradiš, ti ćeš imati problem prve godine, ali u sledeće 3 ljudi će početi da rade, uće neke pare, otvorit će se zemlja, počeće da razmišljaju kao slobodni ljudi koji žele da učine sve za sebe i svoju porodicu, a ne da čekaju da im država Rasim Ljajić, Velja Ilić ili Čedomir Jovanović daju, udele nešto. A to je u suštini ono što dovodi do spore tranzicije. I tih izbora kojih smo imali zaista previše, jer objektivno izbori znače, opet ću ponoviti to, gledali smo šta radi Rasim Ljajić u Novom Pazaru. Ide zajedno sa šefom OEPS-a i dele paketići. Pisali smo šef OEPS-a, alo čoveče, pa mislim, u redu, ponujemo paketiće ljudima, pa sirotinja je stvarno, nekome znači da mu daš patike. Ali to nisu patike iz stranačkih para, nego su patike... Svi smo mi kupili te patike, svi plaćamo porez. Da ne pričam, tamo sede inspektori rada koji idu po firmama i gledaju da li su prijavljeni radnici baš u kampanji, pa sad svuda će naći nešto. Pa onda, eto, progledaćemo ti kroz prste, ali svi vi da ga glasate i tako dalje. To nekako podsjeća na izbore u nekim tamo istočnijim državama daleko u Aziji. To je samo zbog toga što jednostavno vlast nije obaveza, nego nekakva slast. I na kraju ćemo svi biti ili poslanici ili državni službenici. Partije su postale u suštini biroji za zapošljavanje, zato onaj biro i ne radi, pošto ima ovih drugih biroa. Ali ko će to da plaća? Ej bre, pa ne može toliko para da se troši, pa nema ekonomija Srbije kapacitet da izdržava toliko skupu državu. Cena koalicije, 10%, da se povećaju penzije, pupsije, ozbiljna snaga, će izađe iz vlade, će padne evropska vlada i šta, dobit će 10%, evo pogledajte kad je obećeno 10%, evro je bio 76, sad je 86, eto im tih 10%. To je ono što kažem prevara, površina, pena, a dole se ništa ne dešava. E, taj život kad pokulja odneće vladu kao veliki talas. To nije vlada. Odlučuje se na nekom drugom mestu, ovde u Kremlju, odnosno dvoru. a ne tamo gde treba. Ovo je zbir nekakvih ljudi i ministara sa tim čovekom koji je, ok, finansijski stručnjak, ali predsednik vlade mora da bude politička ličnost iznad svega. Pa kako će on sad sutra da izađe, uhapsi se Mladić, ovi ludaci počnu opet demonstriju, predsednik vlade izađe i kaže da to smo mogli da uradimo, gospodo. Koji je njegov autoritet da to kaže, da objasni, da smiri. U tom smislu se razgrađuju institucije. Da bi ja sve kontrolisao iz Dvora, podela odgovornosti mora da postoji, pa sjetite se Đinđićeve vlade. Prosto, to je tim. To je prvi uveo Koštunica, kao ja sam u vladi, ali sam i ja i opozicija. Pa hoćeš da budeš opozicija, pa idi brate u opoziciju. Ovi iz Nove Srbije, pa nešto tu po skupštini. E, to Mišković, ne znam ono. Čekaj, ali kad je kupio Mišković C Market i kod koga je kupio? Kod Koštunice u kabinetu. Pa je bila Nova Srbija. A ne znam i šta radio Koštunica, niti nas interesuje. Ili šta radio Dinkić. Pa to nije vlada. Zato u ovom izvestuju čak i ono što smo mislili da je nesporno, a to je sposobnost državne uprave da iznese evropske integracije, odnosno evropske poslove, se dovodi u pitanje. To nije ranije bilo ovde, čak i to je dovedeno u pitanje tim ponašanjem koje je neodgovorno. To je strančarenje u pravom smislu reči. Ko da će sutra da budu izbori? Ili možda svi oni znaju da to kako su se sastavili, oni za svaki slučaj da mi onako smo u niskom startu za neku kampanju, ako to zatreba tresne vlada, recimo na budžetu ili na tom ruskom sporazumu ili na nečem trećem. Ali to je život u neizvesnosti. Kad sve to da rezultat, rezultat je da mi stojimo. Korupcija nije uzrok, ona je posljedica nečeg što je partijska država. Negde ima neka procjena stranaca da se godišnje za javne nabavke u državi Srbiji potroši preko 3 milijarde dolara. I da je otprilike 20-30% apsolutno novac korupcije. Komunisti su imali tu negativnu selekciju. Proveren kadar, ali kad vodi neku firmu gde je stručno znanje potrebno, pa sad imaju nekoga, ajde da kažem, dobro komunistu, ali baš nije stručan u svom poslu, i imaju neko koji jeste stručan, ali nisu mogli da ga uteraju u partiju ni pod razno, oni će se ipak preodlučiti za ovog drugog. Ali oni se nisu plašili da će izgubiti vlast, jer nisu ni na izbore išli, pa im nije smetalo. Znali su da taj ko nije član partije neće ugroziti sad samoupravni socijalistički sistem, nesvrstanu politiku, bratstvo, jedinstvo, što nije član partije. Tako da je bila neka granica negativne selekcije. Ovde nema čak ni te granice. Ovde kada SPO dobije, ne znam, aerodrom ili JAT, ima i kafe kuvarice da postavi. I ovi drugi nemoj da se mešaju. To je Đinđić rekao, pa čekajte, pa ne može tako, pa imaš ministra i ovaj ima pomoćnika, pa se nekako i kontrolišu, ne mogu budale, okay, pa što si mi postao budalo, ok, tebi to pripada, ali daj nekog drugog, daj neko ko zna. Ali to je sa njim nestalo, došla je ova prva Koštunicina vlada i feudalizacija, mi imamo ovo i to sve po dubini od ministra pa do vozača ćemo da promenimo. Korupcija je kao temperatura. Ne možeš ti korupciju da iskoreniš tako što ćeš da skineš temperaturu. Tu ima nekakvo žarište, ima nekakva bolest. Trebaš da izlečiš bolest, a ne da lečiš simptom. A to je privatizacija javnog preduzeća i red u javnim nabavkama. Pa setimo se, Jočić je to prvi uveo kao MUP, pa je sve to tajno. Nema tu tender. Eto ti korupcija. Onda ovi koji to ne rade, oni su ludaci, budale, nekakvi čudni ljudi koji ne mogu da se uklope u mainstream. Tvoje samo da slušaš, partija će da ti nađe stan, da te školuje, da te šalje na more i tako dalje. Ne, nema. Taj sistem je propao. I sad ga održavaju neki pred izbore i tako dalje. Tu više nema nikakve razlike između levice i desnice. Levica bi po prirodi trebala da bude ta, jel, koja, eto tako, intervencija države, hajde da uzimamo pa da delimo. Međutim, kod nas i ovi Ljotićevci i ovi desničari, deklarisani narodnjaci i tako dalje, i oni bi to tako uzmi pa deli, pa će Čika Velja da vam dođe pred izbore, da vam asfaltira polovinu sela, ko što sada u kampanji bilo dole po Prijepolju, urade zemljene radove i kaže E sad da vidimo kako ćete glasati, ako glasate, onda dolazim, stavljam asfalt. A ako ne glasate, onda će kiša ovo što smo radili za dva meseca da odnese i tako vam je. A ljudi ne shvataju da su to njihove pare. Valjda smo frustrirani zato što se raspala ona država u kojoj su svi Srbi živeli, pa onda smo frustrirani verovatno što nam je Milo napravio državu, pa smo onda frustrirani što ne znamo gde je na jugu granica. I onda ćeš videti i od ministara i od ljudi, stalno pominju državu, a kad kažu državu oni misle na vladu, ne shvatajući da smo, evo nas dvoje, kad sad ovde pričamo, mi smo isto država, a ono je vlada, a država smo svi mi, pa država postaje sve moguća. S druge strane imaš ove ludake koji pričaju o organskom jedinstvu naroda, koji baš to državu ne vole. Pa čak i da to dotle da svako ko se izjasni da je Srbin može dobije državljanstvo, što bi značilo u nekoj perspektivi da može dobije penziju. Pa u Mađarskoj dva puta propadao referendum, pa Mađari u Mađarskoj rekli, pa izvinite, pa neće moći. Ljuti ovi Mađari bili iz dijaspore, nego šta? Pa mislim, možda bude šest puta Mađara, ali što bi ja to plaćao? Mislim, to je zreo narod. Kod nas, ja to kad kažem, kao, pa zašto si ti protiv toga da, ne znam, Srbi iz Čikaga ima srpski pasoš? Pa zato što plaća porez u Americi, a ovde će doći da koristi zdravstveno osiguranje koje ja plaćam, da popravlja zube, ili ovde jeftinije. To što je Srbin, ne vidim da je sad zbog toga meni draže da uzmem od svoje dece pa da njemu dam.
To je mistifikacija.
Šta je vlast? Vlast je mandat grupi ljudi da na 4 godine troši naše pare. Ništa drugo nije vlast. I zato je budžet suština. Tu se vidi kako će se oni ponašati. Zato smo pištali ko Damljana Zelenko oko ovoga rebalansa budžeta. E, alo, ide kriza, vi ono kao, ima Dinkić, ne znam, Dačić isto. Što vi imamo dve kancelarije, dve sekretarice, dva šefa kabineta, ne znam, što kao, do tri je ovde, pa onda se preseli na drugi sprat ili na istom spratu i odande je potpredsednik vlade ili... Očigledno da to je samo da bi se neki tamo partijski funkcioneri, odnosno neki kadrovi ili neki zaslužni zaposlili u državnoj službi. I na kraju ćemo svi raditi u državnoj službi. I propašće država. Može se neko marketingom ubediti da glasa za nekog, ali se ne može ubediti da glasa za marketing. Znači, kad kažem foliranje, to je izbegavanje da se urade stvari koje mora da se urade, a u svest da se to radi i da ljudi to vide, pokušaj da se predstavi kao da se to radi. I onda, evo, zamislimo da je vlada uspešna u marketingu i da svi mi poverujemo kako mi hitamo ka Evropi. Eto, samo ta Holandija pravi neki problem. Hoćelimo mi bolje živjeti zbog toga što ćemo svi verovati da je tako? Pa ne. Biće još jedna gora stvar. Oni koji to rade pomisliće, počeće da veruju u to. To će ih dovesti do pogrešnih odluka, koje će imati posljedice po njih, ali i po sve nas. Tako je i Sloba. Pa Sloba je na kraju počeo da veruje u svoj dnevnik u 7:30. Najbolje je suočiti se sa problemom, izaći i reći, da ljudi, tako je, to moramo da uradimo, neće biti popularno, neće biti lako, ali nemamo drugi način, svi su tim putem prošli. Pa to valjda neko ko je pobedio na izborima, pobedio na predsjedničkim izborima, pa ima taj legitimitet da to kaže. Jeste, da, možda će to okruniti nešto od tog rejtinga, možda ga neće baš voleti svi koji su ga do sad voli, neki će se možda naljutiti, ali ti se borio za poziciju u kojoj ćeš moći to da kažeš, koju ćeš trebati to da kažeš, očekuje se to od tebe, a ne da širiš iluzije, jer naprosto zašto, pa onda idi, budi glumac i pričam ti priču i zamajavanje naroda je bit će 2008. pa će biti 2009. pa bela šengenska, pa nema veze s Mladićem, pa samo što nismo, pa kažu da ćemo postati kandidat 2009. ako ispunimo uslove, to pre neki dan čitam, pa ne, pa mogli smo 2007. da postanemo kandidat da smo ispunili uslove, ne razumem. Ako 2009. ne ispunimo, reći će da, 2010. možda budete kandidat za Evropsku uniju ako ispunite uslove. Ali šta mi imamo od toga? Kao da se ovde napravi jedan sloj političara koji znaju da dobiju izbore ili znaju da očuvaju vlast, ali onda ne znaju što s tom vlašću da rade. Tadić ima šansu Strašno je ako tu šansu ne iskoristi. Jer kasnimo više od 10 godina. Zbog Đinđića smo i njegove smrti izgubili 5 godina. I imali ovog ludaka koji na kraju detonirao se i počeo pali po Beogradu. I ta šansa mora biti iskorišćena, jer zaista je loše ako se ne iskoristi. Odoše svi. Ode Albanije. Da ne govorim u Crnoj Gori, to je već tako normalno koliko profesora predaje tamo. A sprdali smo se sa svima, od Slovenaca do Crnogoraca.
U emisiji su govorili Miša Vasić, Goran Svilanović i Zoran Ostojić. Emisiju pripremili Darko Borović, Petar Savić, Marko Perunović, Lana Budimlić, Svetlana Lukić i Svetlana Vuković. Bio je ovo Peščanik. Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.